Upravo ste čuli, poštovani slušalci, tropar svetim apostolima Petru i Pavlu, ovog puta u izvođenju upravo hora svetog Petra i Pavla iz Kalifornije. Povod što smo čuli ovaj tropar jeste što ćete u nastavku programa čuti kako će se praznik svetih apostola Petra i Pavla proslaviti, ako Bog da, ove godine po drugi put u Brazilu. Naime, urednik našeg katehetskog programa, Aleksandar Vujović, je napravio razgovor sa ocem Markom Obradovićem, sveštenikom naše misionarske parohije, apostola Petra i Pavla u Sao Paulu i Kampinasu.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase radija Svetigore. A danas sa nama u razgovoru jeste sveštenik Marko Obradović, paroh misionarske parohije u Brazilu, tačnije Sao Paulu i Kampinasu, misionarske parohije svetog apostola Petra i Pavla u eparhiji Buenos Airesko, južno-centralno američkoj, koji će nam reći nešto o ovoj novo formiranoj parohiji, a i o pripremi za slavu svetog apostola Petra i Pavla, koju će za neki dan ova parohija proslaviti po drugi put. Pomaže Bog, oče Marko, i blagoslovite, dobrodošli na talase radija Svetigore.
Bog pomogao, brate Aleksandre, Bog da blagoslovi vas i vaše slušalce iz ove daleke zemlje i ovog dalekog kontinenta Brazila. Kao što ste rekli, novoosnovana parohija, evo hvala Bogu već druga godina ovdje u Brazilu, uz pomoć Božiju i samo milošću Božijom i molitvama našega svetoga vladike mitropolita Amfilohija opstajemo ovdje u dalekom Brazilu i trudimo se, što se kaže u vinogradu Gospodnjem, da našim trudom rode plodovi i da se umnože vernici ovdje. Kao što je poznato, ovo je novoosnovana parohija, što znači da je sve, ovo je eparhija, ja se izvinjavam, što znači da je sve u začetku, da je sve u fazi, što kaže naš narod, stavljanja na noge. I hvala Bogu u tome koliko toliko uspevamo i moram da budem iskren sa vama, iako smo mi ovdje sveštenici, i reći ću svoje ime, ako sam ja ovdje kao sveštenik prvenstveno od naše svete crkve u misiju poslan prvenstveno našim ljudima, uglavnom su u mojoj parohiji ovdje u Sao Paulo i Kampinasu Brazilci koji su prešli u pravoslavlje ili koji imaju želju da pređu u pravoslavlje iz katoličke vere ili iz raznih evanđelističkih kvazi crkava, koji žele da se krste i pređu u pravoslavlje, oni sačinjavaju srž naše parohije i moram da budem iskren do kraja da kažem da su ovdje naše službe i liturgije uglavnom na portugalskom jeziku, što mene na neki način kao sveštenika i čini, a i ne čini srećnije, zato što bi više voleo bih da bude veći odziv naših ljudi ovdje, ali jednostavno je to tako, velike su razdaljine, ja ovdje živim u gradu i osnovno služujem parohiju koju u gradu od 20 miliona stanovnika i teško je da se uspe i dođe i prisustuje službama, ja na neki način razumem i naše ljude, mada ih ne opravdavam, ali se u isto vrijeme sam srećan i blagodarim Gospodu što eto, postoje ti pravoslavni Brazilci koji, Brazilci koji žele da pređu pravoslavlje, koji moram da budem iskren i kažem da zaista su čistog srca, da su zaista revnosti što se tiče bogosluženja, da zaista nama koji smo rođeni kao pravoslavni, koji smo rođeni u pravoslavnoj zemlji, jednostavno neki način zavide, ali hvala Bogu što je to tako i što oni jednostavno pokazuju interesovanje za našu veru, čak imam i pravoslavne Brazilce koji su prešli u našu srpsku pravoslavnu crkvu, koji su izrazili želju i pitali za blagoslov mene kao sveštenika da počnu da slave slavu jer ja sam objasnio šta je slava i šta slava za nas Srbe znači, koliko je to jedan poseban Bogom dan i sveti dan u našim domovima. Oni su izrazili želju ako mogu i ako toliko su čak iskreni, toliko su čak pažljivi da su tražili blagoslov od mene kao sveštenika i čak su pitali mene da li Srbi koji ovdje žive u pravoslavlju ne bi imali ništa protiv da oni slave slavu, naravno da ne bi. Ja sam rekao da bi to naravno bila čast i sad imam prvog parohijanina koji 21. novembra slavi slavu, ali će moći da vidi uživo što se kaže kako to izgleda i kako slava treba da se proslavi za sada našu parohijsku slavu svetih apostola Petra i Pavla koji slavimo 12. jula u subotu. Gdje će oni i ja sam kao sveštenik to želeo i oni su kao vernici izrazili isto tu želju da aktivno učestvuju u pripremi slave, da što više saznaju šta znači i osete šta znači za nas Srbe slava i kako se ona proslavlja, kako se ona molitveno praznuje i proslavlja prvenstveno. Tako da će to biti jedan zanimljiv događaj i blagodarim Gospodu što će naše monahinje iz Srpske pravoslavne crkve i čak iz Mitropolije Trnovsko-primorske sestra Rebeka i monahinja Marija, sestre moja Rebeka i Marija prisustovati, koji su Brazilke rođene ovdje, koji će prisustovati i to slavno uveličati naše bogosluženje pojanjima, posle toga i duhovnim i dušekorisnim druženjem posle svete liturgije. Tako da jednostavno što se kaže, što bi rekao sveti vladika Petar II. Petrović njegov, neka bude što biti ne može i neka bude borba neprestana. To je jednostavno, to su jednostavno reči koje opisuje uopšte misiju ovdje u Brazilu i koje opisuje uopšte misiju Srpske pravoslavne crkve u cijeloj Južnoj Americi. Jer je ja u isto vrijeme jako pogodno tle za nas pravoslavne, jer mnogi su razočarani u katoličku crkvu i veliki je prelazak u druge crkve, ljudi iz katoličke crkve. Jednostavno za 20 godina oni su izgubili 30% vernika katolička crkva, tako da potrebno je puno rada, potrebno je puno truda, ali prvenstveno potrebno je na prvom mjestu molitva I blagodarnost Bogu što eto našli smo se ovdje i što baš mi smo prizvani i pozvani, mi sveštenice ovdje koje nas je mitropolit rukopoložio i poslao da te ljude saberemo u jednu zajednicu pravoslavnu i naglasio bi još na kraju ovog izlaganja da je jako bitna i ta podrška i saradnja drugih pravoslavnih crkava koje se ovdje na tlu Južne Amerike nalaze i koje provode svoj misionarski rad.
Agni parfene desvina, a grande te otoke, infia nipete, parfene. See you.
oče Marko, pomenuste u razgovoru da je ovo druga slava koju slavite i proslavljate već u svojoj parohiji. Vi ste prošle godine prvi put proslavili slavu. Da li ima više ljudi koji su zainteresovani, da li su čuli da postoji naša Srpska pravoslavna eparhija, odnosno parohija u Brazilu? Pa i sa naših, a i uopšte ljudi koji žive tu.
Naravno, vrat Aleksandre, da su čuli, i naravno da više ljudi, pogotovo brazilskih ljudi, ljudi Brazilaca ovdje, zna da Srpsku pravoslavnu crkvu, gdje im ja naravno objašnjenja i poučavanja o osnovima pravoslavne vere poučavam i o osnovima našeg srpskog bića, naše srpskog identiteta i jednostavno šta je na Srbe i koliko naše nacionalno biće prožima i oživljava pravoslavna crkva. A što se tiče naših ljudi, naravno da znaju i naravno da su redovno obaveštavani o tome gdje su i kada su službe. I naravno kada sam se ja ovdje i vratio po drugi put u Brazil, da sam im se javio i obavestio da je pomalo tu pravoslavni svesni, što je jako bitno kada se uzme ovdje da ovdje u ovom delu države Sao Paulo, koja broji 40 miliona stanovnika, znači kao skoro dve stare Jugoslavije, ja sam jedini kanonski pravoslavni svesni ovdje u ovom delu države Sao Paulo. I to bi za ljude kojima to treba, kojima je duhovna žeć prisutna u njihovom biću, trebalo puno da znači. Tako da i moram da naglasim da ja ovdje isto predstavljam pravoslavnog sveštenika ne samo za naše ljude i pravoslavne Brazilce, nego i druge ljude koji se doselili ovdje u Brazilu, ovdje države Sao Paulo, koji su došli ovdje iz Poljske pravoslavne crkve, iz Ruske, Grčke i tako dalje, drugi kanonski pravoslavni crkava, jer moram i to, nažalost, da naglasim, da bi naši slušalci bilo jasno, Severna, Južna Amerika, pogotovo Brazil, po tome specifično zato što postoje mnoge nekanonske pravoslavne crkve, kao što je Portugalska, Ukrajinska, kao što je Ruska zajednična crkva, Ruska zajednična crkva, to se mi znamo, izmirila se sa Moskovskom patrijaršijom, međutim ovdje u Sao Paulo, konkretno Ruska zajednična crkva, tih šest parohija koje postoje, da li su, nisu se izmirile i nisu prišle pod omopor Moskovske patrijaršije i dalje su nekanonske, ali dobro, to je priča za neku drugu priliku, ali jednostavno hoću da stavim na znanje našim slušalcima za ja ovdje, milošću Božijom i blagoslovom našeg mitropolita Filohija, figuriram kao jedini pravoslavni sveštenik koji je kanonski i jer ovdje ima blizu mene jedan grad koji se zove Sorocaba, 100 km odavde, ima sveštenik portugalske pravoslavne crkve. Ovdje ima neke orijentalne pravoslavne crkve, pravoslavne sveštenike koji nisu maroniti i tako dalje, da sad to ne nabraje, kao što rekao, to je priča za neku drugu priliku, ali jednostavno hoću da naglasim kakva je borba, ne samo da se misionari u smislu da se pređe u pravoslavlje, nego je borba među ljudima koji su u pravoslavlju da priđu pravu i kanonsku pravoslavnu crkvu. To je jednostavno, kao što sam malo pre rekao, borba neprestana, koji jedan sveštenik kao ja moram da vodim i sa pravoslavnim nekanonskim crkvama i sa evanđelističkim crkvama i sa katoličkim crkvama. Jednostavno, borba je za svaku dušu, ali slava Gospodu, što je meni grešnom i nedostojnom i postavio me na ovu službu i nadam se da ću opravdati i poverenje koje je naša sveta crkva meni ukazala i naš mitropolit Filohije. I moram isto da istaknem, bilo bi nepošteno da ne kažem, da jednostavno ne bih mogao ovdje što se tiče tih zakona brazilskog da opstanem, da nije Antiohijske pravoslavne crkve i mitropolita Brazila Antiohijske pravoslavne crkve Damaskina, koji je sve svoju svesrdnu podršku meni pružio i sredio mi ovdje što se tiče vize da mogu da ostanem i pomažem i u svakom drugom smislu i očinski svojim savjetima i tako dalje, sve iz ljubavi prema našem zajedničkom pravoslavnom cilju, a to je objeda misija što više uspije.
Baš smo htjeli da vas pitamo kakva vam je saradnja i odnos sa ostalim kanonskim pravoslavnim crkvama. Eto, podijelili se sa nama veliku žrtvu i ljubav koju je za vašu parohiju i za vas lično učinio antiohijski mitropolit. Da li imate kontakti sa ostalim pomjesnim crkvama i njihovim episkopima i sveštenicima? Kakva je saradnja sa njima?
Saradnja je iz moga ugla gledanja više nego korektna. Baš pre dve nedelje sam služio sa arhijepiskopom Hrizostomu, njegovim visokom preosveštenstvom, arhijepiskopom Hrizostomom, koji je ovdje arhijepiskop Poljske pravoslavne crkve. Poljska pravoslavna crkva u Brazilu je veoma specifična, to moram da kažem, zato što su episkopi, ima dva episkopa ovdje, arhijepiskop Rio de Janeiro i sveh Brazila, gospodin Hrizostom, i arhijepiskop severa Brazila, tog grada na severu istoku Brazila koji se zove Recife, koji inače treći grad, prvi je Sao Paulo, drugi je Rio de Janeiro, treći je Recife po veličini u Brazilu, episkop gospodin Ambrosio, sasluživao sam sa njima pre dve nedelje i jednostavno to je iskreno prijateljstvo, iskrena bratska ljubav u Hristu, da ja reći nemam, i za njih je specifično to Poljsku pravoslavnu crkvu u Brazilu što su i episkopi i 8 sveštenika koje oni imaju u Brazilu, Poljska pravoslavna crkva, svi Brazilci. Znači, svi su Brazilci i vernici svi Brazilci. To je specifično samo za Poljsku pravoslavnu crkvu ovdje u Brazilu.
I prešli su iz rimokatoličke vjere u našu pravoslavnu.
Oni kao Brazilci su prešli iz rimokatoličke vere u pravoslavlje. Također, to je specifično malo ovdje, kao što sam malo pre napomenuo, što se tiče pravoslavlja ovdje u Brazilu, da postoje te nekanonske crkve, da su mnogi ti sveštenici pripadali nekanonskim pravoslavnim crkvama, kao što je Portugalska pravoslavna crkva i tako dalje, pa ih je onda neki episkop primio u svoju crkvu koja je kanonska, kao što je episkop Ambrozija primio mitropolit Varšavski Sava, ili kao što je sveštenik na severu Brazila primio i ozvaničio naš mitropolit Antiohije i tako dalje. To je opet priča, kao što sam rekao, za neku drugu priliku. Sa njima saradnja je besprekorna, čak arhijepiskop Hrizostom hoće u Rio de Janeiro, gdje je sedište njegove eparhije, da otvori trogodišnju školu za sveštenike, koja ovdje jako, jako fali. U celoj Južnoj Americi ne postoji jedna zvanična, prava, srednja ili fakultet što se tiče bogoslovskih nauka i spremanja svećnih kandidata, to ne postoji u Južnoj Americi. Veliki je to hendikep za pravoslavlje ovdje u Južnoj Americi. On ima kandidata koga sprema za rukopoloženje episkop Hrizostom, arhijepiskop Hrizostom đakona, i on je zamolio mene, ako može da se kaže za neki vladika, eto, zamoli sveštenika, da taj njegov kandidat dolazi kod mene na liturgijsku praksu i tako dalje. Znači, postoji ta saradnja i to je dvosmjerna ulica, jer on je meni rekao da će mi pomoći sve što je do njega i pravoslavlje, onda, kao što sam rekao, Antiohijska pravoslavna crkva i mitropolit Damaskin i njegov ikadni episkop, episkop Romanos i tako dalje. Ovdje u Brazilu Antiohijska pravoslavna crkva je najrazvijenija, najorganizovanija, imaju u Brazilu preko milion vernika, to su, ja služim, dobio sam blagoslov od episkopa, od mitropolita Damaskina, služim u crkvi, hramu Antiohijske pravoslavne crkve ovdje u Sao Paulo, to je čak hram 1904. godine i tako dalje, velika čast mi je ukazana. Da sada ne detaljišem šta čovjek sve meni kao i sveštenik ovdje pomaže, šta našoj crkvi sve pomaže, Bog nek mu to samo dobri brati. Naravno, postoji ovdje Grčka pravoslavna crkva i njihov episkop Tarasije, Tarasios, što bi ovdje rekli, on ima ovdje dva hrama. U jednom hramu je grčki sveštenik, protojere Stavrokor, otec Bazilio Santos Lima, koliko ga ja idem, s vremena na vrijeme da zajedno služimo kod njega u hramu, u Kampusita, koji se zove taj deo Sao Paula. sa njim, isto imam izvanrednu saradnju, čak je njegov sin, školski drug jednog sveštenika iz naše metropolije, oca Nikole Gacevića, oni su zajedno studirali u Grčkoj i tako dalje, postoje ti isprepletani odnosi. Onda postoji ovdje Ukrajinska pravoslavna crkva, naravno, ali sa vladikom Jeremijom, koji je u gradu koji se zove Koričiva. Moram za njega da kažem, to je interesantna stvar, on ima jednog sveštenika ovdje u Sao Paulo, Padre Luis. On je rođeni Grk, ovdje isto Sao Paulo, koji je sveštenik u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, divan čovjek, divan sveštenik, sa jednom divnom kompanijom, koji se jako trudi i koji je zaista vredan sluga u vinogradu Gospodnja. Vladika Jeremija, na primjer, da bi izdržavao sebe i tog sveštenika u Sao Paulo, kiseli krastavčiće i pravi kobasicu. Jednostavno, tako je situacija ovdje u Južnoj Americi, kad je čovjek misionar, tu nema da si vladika sveštenik. Jednostavno mora da se radi, ovdje sveštenici svi nešto drugo rade. Sveštenik koji je u Poljskoj pravoslavnoj crkvi, u Padre Bentu, koji je u Rio de Janeiro, on je sveštenik već 30 godina, pritom bavi se pekarije po zanimanju. On je sveštenik u stvari, ali da bi izdržao porodicu, on je pekar. I to je ovdje jednostavno realnost i koja je situacija u Brazilu. I čak čovjek pravi jedan najpoznatiji hrebova u Brazilu i tako dalje, sve to s pomoć Božiju. To je to što se ovdje tiče kanonskih crkava, znači u Brazilu, da rezimiramo, postoji Srpska pravoslavna crkva kao kanonska, postoji Grčka, postoji Ukrajinska, Poljska i Antiokijska, s tim što obično je najveće Antiokijska. Možda je Ruska, naravno, ja se izvinjam, to nisam rekao, ne u Sao Paulo, gdje ovdje ja živim, tu je ne kanonska, ne priznata je zagranična, ali u Rio de Janeiro postoji, u drugim gradovima, Porto Alegre i tako dalje, ovdje u Brazilu postoje ruski sveštenici i dugo su prisutni već.
Yeah.
da se vratimo ponovo na našu misionarsku parokiju Svetog apostola Petra i Pavla, gdje pored tog hrama u kojim služite u Sao Paulu, gdje ste dobili blagoslov da povremeno vršite bogosluženja, gdje obavljate službe i liturgije, a pomenuli ste da imate i ponekad i večernju službu, kako se organizujete tu kod vas u gradu Campinasu?
Da vam kažem jednu stvar, Campinas je grad koji je 100 km u Sao Paulo, on ima 1,5 milijuna stanovnika, to je za Brazil gradić, i zalazimo se milošću Božijom. U Sao Paulo, kao što sam rekao, služim u tom hramu Presvete Bogorodice u Sao Paulo, najstarijem centru Sao Paulo, pošto Sao Paulo ima 4 centra grada, to je najstariji centar grada, i fina je crkva, međutim ovdje u misije, u Campinasu, služim kako koje nedelje, u svom stanu, u stanu kod drugih ljudi, u teretani, na poljani. Ja imam svoje koferče sa antimisom, sa sasunima, sa odeždama, opadijam u prozoru i to je to. Gde su dvoje i troje sakupljeni u moje ime, tu sam ja i među njima, kaže naš spasitelj Gospod, i ja to sledim i ja to, što se kaže, pokušavam da ispunim u svojim svetim službama. A Gospod će našim trudom blagosloviti i pomoći da nađemo neki prostor da ćemo imati kao naš prostor, da iznajmimo, na tome sada radimo, da iznajmimo neki prostor gdje će biti naša pravoslavna srpska pravoslavna crkva, gdje će biti stalne službe u tom prostoru. Za sva službe su naravno svake nedelje, uglavnom u stanu gdje ja živim, tu su i večernja i jutrenja, petkom uveč akatis, imam jednu sobu koju smo pretvorili u svojevrsnu kapelu, čak blagoslovom njegove svetosti ruskog patrijarha gospodina Kirila i njegovog sveštenika, a mog velikog prijatelja oca Vasile iz Rio de Janeira, dobio sam na dar, ne ja, nego Srpska pravoslavna crkva, parohija Svetih apostola i Pavla, dobila je mnošti svete mučenice Jelisavete Romanove, tako da su one ovdje u našem stanu blagodaću i milošću Božijem i na od njih se molimo Bogu i služimo službe akatiste petkom uveče akatiste to je savjeti. Tako da jednostavno to tako funkcioniše i mogu da se pohvalim sa blagodanošću Bogu da jednostavno te mošti što mi imamo jednostavno da je tipu došto postoje u Brazilu, jednostavno crkve u Brazilu pravo što nemaju posjedu mošti, eto hvala Bogu, ja imam u svom stanu, čudni su putevi Gospodnji i zahvaljujući Gospodu, pokrovitelju naše parohije, sveti apostol Petar Pavle, moje slavi svetu Nikolu i naravno moštima koji imamo svete Elisaveti, da misija i te službe se odvijaju redovno i hvala Bogu, jednog dana ćemo imati i stalno mjesto službe.
Amin Bože, oče Marko, eto, da zablagodarimo Bogu što ste izdvojili vrijeme da upoznate naše slušalce sa životom parohije, a da će Bog, pa ćemo i dalje pratiti vaš život i trud misionarski u toj velikoj zemlji brazilskoj, gdje propovijedate ime istinskog i živog Boga. Molimo se Gospodu da vam Bog da snage na putu kojim ste krenuli, putu apostolskom, svjedočanstva i svjedočenja imena Božijeg, imena svetih apostola Petra i Pavla kojima služite. Samo bi na kraju iskoristio da priliku u ime Radija Svetigore, u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske, da vam čestitamo prestojeću slavu, da je proslavite sa blagoslovom i sa radošću, sa što više ljudi koji će doći da zajedno sa vama slave Petrov dan 12. jula sa molitvom njima da bude sve više i više onih koji će se vratiti istinskoj vjeri pravoslavnoj i da vam prenesemo i blagoslov i pozdrav svetinja svetog Petra Cetinskog i svetih apostola Petra i Pavla odavde sa Cetinja, gdje također biva veliki petrovdanski sabor, a eto i kod vas, ako Bog da bude taj sabor srećen i blagosloven. Šta biste još na kraju poručili našim slušalcima do sljedećeg slušanja?
Na ukazanom i odvojenom vremenu za nas ovdje u dalekom Brazilu, to nam puno znači, meni i mojim parokijanima. Mir vam i blagoslov Boži iz daleke zemlje Brazila, i koji nas je primila i dočekala kao svoje, moram reći. Neka vas Bog sve blagoslovi i pomenite nas kod kivota svetog Petra, kod kivota svetoga Vasilija. Molite se za mene kao misionara ovdje i za našu misiju, i do skorog viđenja, živi i zdravi bili.
Hvala vam, svako dobro i blagoslovite.
Arisa.